Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Gustaf Skúlason, fréttamann útvarp sögu í Svíþjóð, sæll og blessaði Gustaf.
Já, kontinu var blessaði Pétur og Gunnlaugsson og hlustendur útvarp sögu.
Jæja Gustaf, nú förum að ræðum það sem að gerast í Svíþjóð, ríkisstjórnarmyndun og Magdala Andersson, Forsetisráðherra, hún baðst lausnar fyrir sig og ríkisstjórn sína. Það í raun og veru tíðindi, heilmikil tíðindi. Ekki?
Já, það það. Þetta sem sagt fulltrúi, sósialdemokrata jafnamanna í Svíþjóð sem að nú, hefur ekki hægt að telja sögu Svíþjóð og skrifa það undanfarna öld nema nefna hann af sósialdemokrata jafnamanna því að þeir hafi stjórnað 60-70% af tímanum eða jafnvel lengur og þó það hafi gengið á ýmsum núna síðustu árun en hún eftir það voru gríðarlega spenna það eru nefnilega taldar tvisar sinnum kosningana hérna úrslitin það fyrsti talið eftir að kjörstöðum lokað þá telja kjörstjórnir í sveitafélögunum síðan og þá eru lögðu öll svona vafa atkvæði til hlýðar og fólk er að krossa kannski og vilja fá einhvern sérstakann kjósa sérstakt fólk þá í efstu stöður og síðan er það endur talið og það var það og síðan atkvæðin sem að koma frá útlöndum og það var það sem að tafði að það væri hægt að segja neitt og enginn þorði að segja neitt fyrir eftir miðvikudagskvöldið í síðustu viku og þá komu umsagnina fram og það byrjaði náttúrulega með ræðu Magdalenu Anderssonar þar sem hún kom og sagði af sér. Við erum með smá hljóput frá henni.
Já, við skulum heyra í Magdalenu.
Fyra högerpartierna ser ut att ha fått knappt 50% av rösterna i valet och i riksdagen har de fått en eller två mandats övervikt. Det är en tunn majoritet, men det är en majoritet. Så imorgon kommer jag därför att begära mitt entledigande som statsminister. Och ansvaret för den fortsatta processen kommer nu gå över till talmannen och riksdagen. Och tills en ny regering har tillträtt så kommer jag leda en övergångsregering i enlighet med grundlagens bestämmelser.
Ja, meirihluti en lítill naumur meirihluti en meirihluti samt.
Já, þeir eru með 176 þingmenn og móti 173.
Já.
En og eftir þetta þá byrjuðu náttúrulega formin flokkana að koma fram og tala og Jimmy Åkesson, hann sagði það að núna hæfist vinna við það að gera Svíþjóð aftur á góðu landi og mjög borubrattur náttúrulega því að Svíþjóð demokrata við komum aðeins inn á þá eftir Svíþjóð demokrata hafa stór aukið fylgi sitt allstaðar alla Svíþjóð í næstu því öllum greinum og meðal annars hjá verkalýðshreyfingunni en hann og svo kom Ulf Kristinsson náttúrulega og Jóhann Persson hjá umhverfis nei hérna hjá Frjálslyndum og svo Ebba Bús Tór og þau lýstu öll yfir og það hefur verið mikið álag frá hérna blaðamennunum hérna í Svíþjóð í Stokkólmi að reyna að veiða upp úr þeim núna fyrir helgina hvernig því þeir eru búin að vera á baku læsta dyr að reyna að tala sér saman fyrir stjórnarmyndun og reyna að fá að veiða úr þeim en þeir hafa bara verið lokið á en aftur á móti þá kom í dag sem sagt talmaðurinn eða forseti þingsins Andreas Norlén hann byrjaði í morgun og tók sem sagt, samtal við formenn allra flokkana fyrir utan sósialdemokrata því að hún var búin að segja af sér og þeir komu síðan fram á fundum í dag og með yfirlýsingar en síðan kom, var hann núna rétt í þessu bara hálftíma áður en við fórum í loftið að segja það að hann hefði falið Ulf Kristinsson formanni Moderata formlega ríkisstjórna myndun hérna í Svíþjóð. Við vorum með smá hljóðbúta af Åkesson, Jimmy, bara aðeins til að heyra
en, honum kannski. Já, við skulum heyra það en Jimmy Åkesson, þetta er talsvert pólitískt afrek hjá honum að ná þessari stöðu sem hann búin að gera við þær erfið aðstæði sem að flokkurinn hans Svíþjóðardemokrátarnir hafa þurft að búa við.
Það er, þetta er, sko, þetta er stór sigur. Þeir eru jökvísið 3% þeir eru orðinni næstæsti flokku Svíþjóðar en þeir, sko, þeir hafa hreinsa, sko, veldi sósialdemokrata jafnaðamanna er að hrynja í grundvallar svæðun þeirra út á landi og einni í samtökum er svo alþýðusambandi Svíþjóðar þar sem að yfir 27% meðlima verkalýðsfélaganna kjósa Svíþjóðardemokrata. Þeir eru einni næst stærsti flokkurinn í meðal innflytjenda henni Svíþjóð sem að kjósa á. Þannig að það er sko, það er reypitog á milli vinstraflana í Svíþjóð sem að neita vinna með Svíþjóðardemokrötum og við komum inn á þá eftir því það er erfileika við þessar stjórnarmyndun. Það er reypitog á milli þessar afla sem að Svíþjóðardemokrata drottna yfir og almennra kjósenda í Svíþjóð.
Hlustum á Åkesson, Jimmy.
Jag har träffat talmannen och vi har pratat om förutsättningarna för att komma framåt. Det jag har sagt är att förhandlingar är inledda för en ny regering, för ett maktskifte. Min inställning är, och det gäller väl egentligen samtliga fyra partier som är inblandade i detta, att vi kommer inte att säga någonting förrän det finns någonting att säga konkret. Just nu finns det inte det.
Ja, och Jimmy bender á att þjóðin samþykkti valdaskipti.
Já, og hann var, þetta var tekið sko áður en þetta var tekið núna fyrir helgi þetta viðtali eða um helgina sko, og þá vildi hann ekkit segja hann eitt sko frá því hvað þeir var að ræða. En staðan er svo að Jimmy hefur sagt að Svíþjóðardemokrata vilja fá ráð þeirra og vera með ríkisstjórninni. Frjálslyndi neita og segja Svíþjóðardemokrata er ekki að fá neina ráð þeirra og núna er Ulf Kristinsson formaður Moderata með sem sagt samningsumboðið að stofna ríkisstjórn og hann ætlar að reyna að stofna ríkistón án þess að Svíþjóðardemokrata fá að vera með í henni. En hins vegar eiga þeirra styðjan. Þannig að sko það er ennþá þessi draugur eins og ég var að reyna að lýsa hans áðan draugur sem að vinstriöflin halda í keflið að banna sko aðkomi kjósenda sem að vilja lyfta upp afli sem að kjósendu trú á að geti breytt verulega þar sem aðalega voru kosningamálin aðalega snýrist glæpi og vannstjórn í sambandi við það og innflýtingamálin. Það er reypið tóð þarna á milli kjósenda og það er, ég veit ekki hvernig sko hver útkoma verður úr þessu dæmi með Ulf Kristinsson og samningana við þessa flokka, hvort honum tekst þetta eða ekki, en Magdalena Andersson hún býður róleg því hún sagði það að ef honum mistest þá verður við alltaf hér til staðar, sagði hún.
Það má telja þessa útilokun Svíþjóðardemokrátana vera andlýðræðislegt viðhorf.
Já, og það eru nú ekki allir sem túlka niðurstöðuna, þannig Pétur, því að bæði Greta Thunberg, hún skrifaði nú eftir þetta og gekk hún út með herur á Facebook og sagði að nú varum við að berjast gegn fasismanum, því að Svíþjóðardemokrátar hafi verið kostnir og komið svona langt inn, þá er bara eða verið myndir ríkisstjórn með Moderötum og Svíþjóðardemokrötum og hinum fylgjað með, þá er bara búið að setja fasisma. Í sama streng tekur fyrirverandi ráðgjafi Löfvens sem við sjá, ég ætla að ná honum upp á skermi hjá mér hérna.
Já.
Hann hérna,
en er þetta ekki öfgafólk sem sko, það er þetta öfgafólk sem er að saka aðra öfgar, er þetta ekki dæmigert?
Jú, það er akkurat dæmigert um það, því að þetta sko, hjá þeim þau þykjast vera fulltrúar lýðræðisins en síðan þegar kjósendur hægir ekki á sömu skoðun þá kallaðu það fasisma því að það passa þeim og þeirra stjórnmálu
magnum. Umhverfisflokkurinn fekk engöngu 5% af fylgi ég meina það, þeir fá ekki meira fylgi fengu tæplega 5% af fylgi umhverfisflokkurinn, ég meina það er flokkur Gretu Thunberg að þau
Jú, umhverfisflokkurinn og hérna og margir vilja nú hafa hún eitt sósialdemokrati sem að vildi fá hana sko yfir til sín, skilur um.
Já.
Þið sósialdemokrata var nú að segja það, hún hefði nú átt að segja þetta fyrir kosningarnar en ekki koma svona eftir á. En hann heitir Henrik Arnstad sem var meðal annars ráðgjafi Stefán Löfvíans fósettisráðara sem sérfræðingur í fasismar svíþjóðdemokrata. Hann hérna skrifaði og var að bara svara eiginlega popsöngkonu sem að var að fárast yfir því að það var í bók fjöðan yfir drauminn kvenkyns forsætisráðherra í Svíþjóð og þá svaraði hann fæslu hennar og sagði það að það yrðu sennilega engar fleiri líðræðislega kosningar í Svíþjóð í framtíðinni. Hún spurði hann þá að því hvað hann meinti með því og þá sagði hann þeir brún bláu munu eyðileggja líðræðið, loka fjölmiðlum sem gagnrýna ríkisstjórnina og eyðileggja möguleikan á starfshæfum kosningum í framtíðinni. Fasismi. Og þetta er akkurat nákvæmlega það sem að þú varst að segja. Þetta er þannig sem að þeir vinna sjálfur.
Já.
Og þeir eru með þetta fyrir framan augunum á sér og svo klínaðir því og límaðir það eftir að hefur á aðra.
Já, þeir eru raunum verið þetta svona tilfærsla, þetta er verið að færa öfgasjónamið þessar aðla yfir á andstæðingin til þess að útmála já, hann og sverta hann. Svo,
já, svartmála hann sko, já, einmitt.
En þetta virðist, þetta er líka gert hér heima, sko, það er alveg þetta er ekki bara bundið við Svíþjóð.
Nei, þetta er gert út allan hér vestrana heim
já.
Og þetta hefur aukist gríðarlega bara núna á síðasta ári, bara síðasta tíman og þetta kemur í sko kjölfar í sko hana netrisa sem eru í höndum ekki líðræðislega kjörna hérna embættismanna þetta kemur sko í líka kjölfar allra þeirra átaka sem við sjáum og áforma til dæmis eins og við höfum rætt mikið á sögu að útrýma bændastéttinni eða sko það eru í gangi aðgerðir í heiminum í dag sem að þetta passar alveg inn í sko.
Sem er styrta fólki sem engin kaus
akkurat eins og til dæmis von der Leyen og hún
já, hver kaus Ursula von der Leyen
já og hver kaus hann og hvernig getur hún staðið og það er verið að vitna í hana sem fulltrúa fyrir lýðræði þegar hún þykist vera að berjast fyrir lýðræðinu
nú ræðist á Viktor Orbán sem er kosin með miklum yfirburðum í Ungveri landi og er að gera það sem ungverska þjóðin óskar eftir en þá er hún sem er ekki lýðræðislega kjörin að saka aðra ólýðræðislega viðhorf þetta er svolítið sérkennilegt
Já, og hverjum er hún skuldbundin sem sagt sinni sannfæringu
Já.
Hún hefur enga kjósend það er engi kosend og hún hefur ekkit bakland hennar bakland er allt annað heldur en lýðræði eða þjóðirnar sem að mynda þá Evrópusambandi í gegnum þetta samstarf sem þeir kalla Evrópusambandi
En í sambandi við Svíþjóð þá var nú einn formaður að segja af sér að ekki bara Magdalena Andersson heldur líka Annie Lööf þarna formað miðflokksins. Hún er ekki, hefur ekki verið gæfurík í sinni pólitík núna síðustu misserum.
Nei, miðflokkurinn hérna tappaði og tappaði 2% í það við 2018
Já.
Og það hefur leitt til harða gaggríni, ég held hún sem búin að vera formaður í 11 ár.
Já.
En málið ég var nú að lesa sem ég fannst nokkuð gott, það var mynd af stóri hlöðu hjá bónda sem hafði sett upp risastór skilti kjósum svíþjóðdemokratana og þá var við hefur viðtal við bændur og aðra hvernig stendur á því að þeir fara að það að kjósa svíþjóðdemokratana en þá bara segir hann það er afstæðan svo að hún hefur breytt grundvelli miðflokksins frá því að vera bændaflokkur yfir það verið eitthvað allt annað að vinna fyrir aðra hagsmunni heldur en fyrir hagsmunni bændan og hún satt skilið við þá og þess vegna er það svo beðlilegt að hún verði að segja líka skilið við flokkin því að það eru greinlega öfl inn á flokksin sem að vilja þetta ekki.
En það líka vekur athygli að það er verið að mæla sko fylgi svíþjóðademokratana bæði hjá fyrstu kynslóð innflytjenda og líka hjá ungu fólki sem að ungmennum sem eru kannski bara í mentaskóla og aðrir og það virðist vera ansi miklu meiri hlutfallega stuðningur við svíþjóðademokratana en útkoma þeirra var í þessum kostingum þannig að þeir eiga kannski talsverða framtíðar möguleiki í framtíðinni þessi svíþjóðademokratar og Jimmy Åkesson
Já, manstu að við rættum það síðast einmitt að sko, það er verið að segja það að unga fólki þetta sé allt saman svona umhverfis og eldi loftslagsmálin og allt já, þetta, já. En það kemur bara í ljós, það er skoðanakönnun hérna meðal unglinga í skólum, ég þekki það ekki alveg hvernig hún fer nákvæmlega fram í skýrslu, þetta sé eitthvað samstarfsverkefni, Erasmus og eitthvað svona, en það er allavega könnun og það er bæði í menntaskólum og það er í ás, sjöunda til níunda bekk, en það kemur út hérna í Svíþjóð að þar er, varu mótirættandi með 27 og Svíþjóðdemokrata með 21, tæplega 21% og sósialdemokrata komu þriðjir og svo voru með 16% og svo voru kristdemokrata með 10%, þannig að það var 60% af þeim sem að tóku þátt í þessum könnunum og kusu eins og þeir væri að kjósa í þingkosningunum að þeir hefðu kosið, þeir kusu hægri og ef þeir hefðu haft kosningar þá hefðu þeir sem kosið hægri, þannig ef eitthvað er þá er það er hægri bylgja hjá unga fólkin í dag.
Já. Já, það er náttúrulega þeirra framtíð, er það ekki?
Já, það er, maður veit náttúrulega frekar hafa rafmagn og hafa ljós, heldur en að...
Já, en það er svo margt líka merkilegt í sambandi við þetta að það var þarna flokkur sem fekk nú enga menn kjörna en íslamista flokkur, Nýjans sem að fekk talsett fylgi í þéttbílinu eða fylgi ákvönu svæðum sem innflytendur eru fjölmennir. En þannig að í framtíðinni mun þessi íslamista flokkur taka fylgi frá, já til dæmis Svíþjóð, frá sósialdemokrátum, má ekki búast við því.
Já, og þeir gerðu það núna, sko, því að ég held að þeir eru fengið milli 30 og 40 statkvæði, en ef að, sko, og þá var ég sömum til þessi Ringibí henni í Stokkólmi sem að sósialdemokrata voru gríðarlega sterkir áður, þeir mistu mikið fylgið þar, á öllum viðkvæmu svæðunum, þar að segja þessum að útsettu glæpa svæðum sem að lögreglan hefur talið upp, þar eru svíþjóðdemokrataróðni næstæsti flokkurinn, og sósialdemokrata þeir hafa tapa fylgið þar og ég sá einhver staðar að það var verið að tala það sko ef að sósialdemokraterna hefur fengið haldið 24.000 atkvæðum í viðbútt þá hefur kannski náð tveimur þingmönnum og fengið eins þingsmanna meira hlut en þetta var svo nýjönd sko en maður sér það á þessu sko Nýjans er hreinræktaður bóstastrúar fundamentalistiskur íslamskur flokkur sem að vil hafa innleiða sjarjálug og byggir á þeim sem sagt stöðum hérna í Svíþjóð það sem að hefur grafið sér það sem að við köllum hliðarsamfélag það sem að menn leysa málin sjálfur hafa eigin lög en vilja ekki fylgja eftir sænsku lögum eða aðlaga sig að sænsku samfélagi og hérna þannig að þetta er nýtt dæmi hérna í Svíþjóð, þeir náðu ekki neinu þannig verulegu fylgi að þeir kæmust á þing, en Nei. Þeir eru samt farnir að reiknast í einhverjum eitthvaðu prósentutölu og ef að þetta heldur áfram, það er ekki góð þróun, skilur þau.
Nei.
Því að það mun bitna ekki bara á sósjaldum og krötum í framtíðinu, heldur það mun bitna á öllum flokkum, hérna, öllum líðræðisflokkum, ef þeir verða sterkir þessi ræðilega.
En þú talar um að þetta sé ekki góð þróun, þarna var einn fjölmiðlamaður, Ívar Arpi með hugleiðingar sem eru með á vefsíðun okkur út af saga.is. Hvernig endur við hér, hugvekjum ástandið í Svíþjóð, hann er með það.
Já, hann er mikil þáttakandi í umræðinu. Þetta er blaðamaður, hann hefur skrifað leiðara bæði í Sænska Dagblaðið og Göteborgspóstinn, hann hefur gefið út bækur, að minnst okkosti tvær bækur, ein sem ég þýtti þannig urðu við öll að rasistum, svo blefum við alla rasistir og kynjakenningin skrifaði ég, en það er genusdoktrínin kallast það á sænsku. Og hann sendi frá sér fullt að podcastin sem heiti, ég þýttaði yfir að sem kjafsök frá hægri og 65 stykki sem hann er búinn núna, en hann skrifaði mjög góða grein á kjördaginn sem að mér fannst að þyrtu og líka fekk kvartningu til að setja inn á heimasíðuna frá aðölum á Facebook sem langaði til að sjá þetta á íslensku og þar fer hann bara í stuttu máli, tekur fyrir hann vildi skipta stjórn því að hann segir sko, hann skilur það ekki hvernig gátu við bara hver græður af því að gera lífið okkar verra held, hér og nú heldur en það þarf að vera og hvernig ósköpunum endur við á þessum stað sem við erum núna.
Já.
Og hann tekur upp sem sagt þessi mörg þessi klassísku mála sem við höfum verið að ræða. Ég og tekur líka fyrir umhverfismálin því að núna brenna er keitt hérna í Svíþjóð rafstöð sem brennir 70.000 lítrum af olíu á klukkustund. Þannig að sem átti að nota sem algjörlega síðasta vara en er keirð núna á fullu vegna það er ekki nægilega orka hérna bara því að búið að loka kjarnabluferum og þannig að ég hvet alla og það er smá myndbútu líka sem að hann gerði sem er með söng aðeins frá óerðunum hérna í sumar held ég og síðan með fallegu lagi Lykkja gatan sem er nú mjög þekkt sænsk lag, hafum ekki sama gatan okkar, það sem allir búa í friði en eins og myndin endar og lagið endar, þetta er mjög stutt mynd og þá fer nú fallega gatana alveg bara niður og verður bara, já, ég veit ekki hvað ormar að finna fyrir hana.
En hann spyr hvernig ástandið er, hugveggjum ástandið í Svíþjóð, en þá vaknar líka spurningin um það þegar hann er að ræða um Svíþjóð. Hvernig stendur á því að lögreglukonu er bannað að gagnrýna íslensku hryðjuverkasamtökin ISIS á Facebook?
Já, þetta er svolítið athyglisvert dæmi.
Já.
Því að hérna, sko, hún var greinlega vann greinlega í fangelsi.
Já.
Og hún skrifar að ræða þessi mál á Facebook síðan og var að gagnrýna þetta. En þá kom fangelsistjórnin og gagnrýndi hann og sagði henni að loka Facebook síðan eða bara hætta að tala um þetta og loka Facebook síðan.
Já.
Og tilkynnti henni að hún væri með öfgafullar skoðanir. Henni, hún var nú ekki sátt við það að fangelsistjórnin, sem sagt atvinnurekandinn hennar, væri að skipta sér að því sem að hún væri að skrifa hennar persónlega skoðun, þannig að hún fór og talaði við umboðsmanns dómsmála, justísie ombudsmannin, heitir það á sænsku, hérna í Svíþjóð, og kærði þetta mál til hans og hann tók þetta fyrir og tekur aftur með henni og gagnrýnir harðlega fangelsistofnunum og hann segir það því hann minnir á það að hann segir öllum er tryggt tjáningar frelsi og mega frjálst tjá hugsanir, skoðanir og tilfinningar svo framalega sem það er ekki takmarka með lögum í tilteknum tilgangi og svo talar hann um það að þetta eigi ekki bara við sem sagt uppsagni, flutning, sviftingu, vinnuskeld og aga viður lög heldur einni við minni áþrifanleg inngrip þar sem að maður er í raun og veru að takmarka réttindi starfsmanna eins og þeir voru að gera þarna með því að segja henni að hún ætta ekki að vera með að tala um þetta á Facebook. Hún hætta vinn og hún sæði upp vinnunni því að það var búið að gefa henni svona undir róstulbun og hótum með að henni er sagt upp og framfylgði þess ekki.
En það eru engin lagafyrirmæli sem banna gagnrýna hryðjuverkasamtök.
Nei, og það er mér sér að vera að tala um það sko, þá að banna meðlum um að tala vel um hryðjuverkasamtök eða reka áróf fyrir það, menn gangi hryðjuverkasamtök, hvað þá var maður gangi hryðjuverkasamtök eða hvað þá var hryðjuverkasamtök séð til staðar. Sko. Það ætti að ég raun og vera að banna þetta alls.
En sko þegar að fólk fer að gagnrýna hryðjuverkasamtök og fer að berjast gegn því, þá eru það náttúrulega ákveðnir öfgar menn verða að beita ofbeldi til að berjast við ofbeldistefnu. Það eru þetta vandamál sem kemur upp og þá er spurningin hvernig á að taka á hryðjuverkasamtökum því að þetta eru samtök sem að koma sér fyrir innan þjóðríkjana og líka á alþjóðlegum vettvangi. Og það er svo erfitt að eiga við þetta því þetta eru skærulega samtök, þetta er fólk sem að á engan sérstakan stað eða sem að hægt er að ráða stað og taka þá og útrýma þessari starfsemi því þeir dreifa sér út um allt.
Já og ég meina við höfum, sko það er alvarlegt ástand þó það hefur verið ráðin niðurlögum íslamska kalifatsins þarna í Sýrlandi og þeim slóðum að þá hafa þeir dreift sér út um alla Evrópu og öll þessi mörg þessara hryðverka ef ekki flest öll er gerð undir formerkjum stuðnings við íslamska kalifatin þannig að þeir eru greinilega með sko hálfsofandi sem eða aðila sem að virkjast eða einhverja brjálaðinga einstaklinga sem að fara út og grípa til ódæða. Þess vegna rannsaka lögreglan svo oft alveg hindi eins og með þarna nýr í Malmö þarna inn á Vestlunarsentrum þar sko og með fleiri sko þá var alltaf að byrja á því aðtöfa umhverfið í kringum einstaklingin hvort að og oft hefur fundist aðrir einstaklingar sem að og það er líka sko þetta er stór hættulegt því að þeir eru að kenna fólki að búa til sprengur og það er ekkit stutt síðan að þeir voru að stoppa sprengur hérna, 15 ára strákar sem ætlaðu að sprengja sprengur hérna á menninganótt hérna nýr í Konungstrjágarðinum í miðbæði Stokkóls það sem að 10.000 manna voru út að skemmta sér kvöldi. Þetta er sko, þannig að þetta er raunverulega ópt.
En það er líka, svo er barist á götum, það er götuslagsmál í Stokkólmi, það sem að innflytjendu frá Eritre er að berjast innbyrðis og ég meina það er alltaf, og lögreglan verður að fjarlægi yfir 100 mann sem þetta er randýrt að vera með þessa löggæslu og það er hvert vandamálið á fætur öðru sem að er að gerast í kringum þennan innflytning á fólki til í Svíþjóð.
Þetta, ég tók þetta með bara sem eitt dæmi svo að fólk á Íslandi gæti skilið sko, hvernig vandamál lítur út það var sko, í Eritre eru deilunum það hvort að stjórnin þar sé lýðræðisleg eða einræðisleg og nú voru þeir sem stíða ríkistjórn þeir legðu opinbert húsnæði hérna, þetta er bara í næsta hverfið við mig, í húsbyggjana norður Stokkólmi og þá voru þeir sem eru innflytjendur frá Eritre sem eru á móti stjórninni í Eritre þá þýrtust þeir að og ætluðu að meina hinum að halda sinn fund og lögreglan var að skerist í leikinn það var það fjarlæga 105 manns það var eitthvað 6 eða 10 handteknir sko þetta er bara eitt dæmið. Það er oft að koma upp, það hafa verið í Gautaborg ótrúleg slagsmál á milli glæpahópa og það sem þeir hafa tekið lögin í eigin hendur, loka götum, sett upp vegtálm og annað sem hafa verið hlutur lögreglunar í Svíþjóð og ég meina þannig að þetta er bara að spora út hérna, þetta er bara að spora út.
En hver er sænski seðlabankin sem við förum að ljúka þessu Svíþjóð? Akkur eru þeir að fjárfest í fyrirtækjum á verðbréfamörkunum sem eru mjög léleg fyrirtæki og nánast verðlausum þeirra, hvernig stendur á því?
Já, nei, þetta er svona, ég bara setti þessa frétt með svona því þetta er svona efnahagsleg frétt að þeir eru að breyta lögunum með seðlabankana að tryggja hann er því að eiga 60 miljardar sænskra króna í eigið bundið fé frá og með 1. janúar á næsta ári og þá kemur í ljós eins að seðlabankin er að fjárfesta í alls konar verðbréfum á verðbréfamarkanum og hann hefur tapað svo miklu og þá lendi það bara á skattgreiðendum að greiða það þannig að þetta er ég bara byrti þessa skýrslu svona sem einn lið í upplýsingunum frá Svíþjóðum hvað er að gera sérna sko.
Nú það er með COVID hvernig hérna menni að horfa á stöðuna þar nú það er þessi grein sem að byrtist á vefsíðunum að dulafull aukning dánartilfella víðsvegar í Evrópu og það fæst nú engin almennileg skýring á þessu, hvers vegna þetta er?
Já, það er, sko, mér sýnist nú að það sé mikið rætt það að það sé hluti af þessu sé vegna þessari dánaraukningu sé vegna þess að það hafi verið svo margir veikir sem ekki hafi fengið að neina þjónustu allt helsu kerfi bara fara á hliðina þeirra
og það er einbyggt
á COVID
það er einskýring
þannig að það sé að koma í ljós sko, margir sem kannski hefðu verið hægt að bjarga með aðra sjúkdómi en COVID að þeir hafa dáið núna sko.
Já, fresta aðgerðum gagnvart krabba með sjúku fólki og eins og öðru hjartasjúklingum og öðrum.
Já, það var smá hérna, sænska lýðhelsan, þeir eru voðalega, þeir eru farnir að vera svona svolítið hyggstandi að segja koma með upplýsinga því að það hefur verið sko 9 af 10 hverjum sem sagt COVID-veikum eru bólusettir sko. Þannig að þeir eru farnir að fela tölunar í svona Excel-skjölum en byrta síðan opinbera yfirlýsinga þar sem þetta er svolítið svona þvegið sko. Þannig að ég setti eitt svolítið stæmið þarna inn sko. En eins og þú segir þetta með Evrópu og með núna var Danmörk til dæmis þeir voru núna þú spurði mig nú síðast að þessu með hverju rétt að taka auka sko. Núna eru Danmörk Þeir voru að koma með tilkynningum það að allir yngri en 50 ára að þetta hætta bólusetja alla undir 50 ára aldri.
Já.
Nema þeir séu eitthvað alveg sérstaklega, það séu eitthvað sérstakt, þá er það bara eitthvað sérstakt og undantekning. Já. En reglan hjá sem þeir eru með núna það er það að það ekki að bólusetja neitt undir 50 ára aldri.
Nei, en það önnur regla hér á Íslandi. Hvernig reglan í Svíþjóð? Verið að bólusetja?
Nei, þeir alltaf fara að bólusetja núna, held ég, fjóru bólusetninga herrferðina, en þeir bara ná ekkit, sko, fólki að fara að gera uppreis gegnins, því að tölurnar minka alltaf, það alltaf færri og færri sem þeir ná inn til að bólusetja sig við hverja nýja sprautu sem þeir koma með.
Já, en síðan í Kanada sett fram mjög róttæk stefnum það að íbúar Kanada þurfa að taka COVID-örfunarsprautu þriðja hvert mánuð.
Já, það er...
Alla verið skilta, hvað heldur?
Já, það er Trudeau.
Já,
hann hóttar með nýjum lokunum, sko, ef þið taka ekki örfunarsprautunar og það er einhver líkar en hann sé bara útsendari frá Livia Rísson, því að hann er bara í því að bara koma sprautum á fólki, sko. Og við skulum sjá... Vancouver styttra tímabil þeir voru fyrst að tala 9 mánuði og 6 mánuði þeir eru konum með þetta núna nýri 3 mánuði það er vera, getur verið réttlætilegt vegna aukinar faraldshættu og varðandi skilvirka framkvæmt COVID-19 bólusetningar áætlunar innar sem þeir eru með þannig að það eru uppfæri bólusetning og við verðum aldrei að fullu bólusetning COVID-19
Er það þá 4, 5, 6 og 7 sprautan er það það sem mann að tala þá verði alltaf nýjar eða er það bara gamla sprautan bara, ja, hvernig er þetta að hugsa þannig kannat?
Já, hann segir það sko að Trudeau, ef alltaf 80-90% af kanadamönnum verða uppfærðir, þar að segja verða bara sprautar og 3 mánuða fresti, þá munum við sem sagt ekki þurfa að vera með jafnmikla takmarkanir og lokanir, þú veist, eins og var í byrjun. Sko. Nei, ég meina að hann, það er greinlegt að viðhorf yfirvalda, kanadískra yfirvalda, þeir hafna greinilega alveg þeirri læknisfræðilegu skýringu að líkaminn sjálfur, það er það sem að Danirnir nota, að líkaminn sjálfur, ef maður hefur veikst í COVID, þá framleiði líkaminn sjálfur ónæmi gegn COVID eða vörn gegn COVID. Og sumi telja svo vörn sem miklu betri heldur en til dæmis það sem þið kalla bóluefni eða það sem er sprautaðimann. En það er nú annað mál.
En það er eitt stjórnmálamaður í Bandaríkjánum, hann að DeSantis sem er ríkisstjóri í Flórida fylki, hann sem verður sennilega, er ekkert ólíklega að hann verði forsetaframbjóðandi republikana ef að Trump verður það ekki, þá verður hann sennilega forsetaframbjóðandi þeirra 2024. Já. Þetta er, og hann er mjög hérna afgerandi í afstöðu sinni og hann gagnrýnir valdhafana og stjórn ráðamenn hvernig þeir stóðu og komu fram í þessu COVID-máli og talar um að Flórida hafi nú bjargað Bandaríkjánum frá COVID-harstjórn í raun og veru.
Já, hann var nýlega með ræðu á ég held að hafi verið á þjóðþingi í Helsmanna og hann rakti þar sko andstöðuna í málum sem að þeir höfðu farið, þeir hafa farið alveg eigin leið í Flórida gagnvart COVID og er til dæmis ekki verið að koma á jafnmiklu lokunum, ekki verið að koma á grímuskyldu, ekki verið að þvinga með þvingandi bólusetningar.
Skólarnir opnir, er það ekki?
Jú, skólarnir opnir, sko.
Já.
Og hann, við skulum hlusta á smá
hlutum. Við skulum hlusta hvað þetta er Santi segir, þessi.
They're now trying to rewrite history, acting like they wanted kids in school all along, and we shouldn't let them get away with that. But we should also point out, not only were they wrong about schools, the elites were wrong about lockdowns, they were wrong about epidemiological models and the hospitalization models, they were wrong about forced masking, they were wrong when they rejected the existence of natural immunity, they were wrong about the efficacy of the mRNA vaccines, so in almost every major significant issue, these elites who would show up on cable news or be wherever, you know, they were wrong and they got it wrong time and time again.
Já, hann er að benda á það að þeir sem á stjórnuðu COVID-málunum höfðu rant fyrir sér í mörgum og helstu málum þarna, hann rækti það.
Já, hann, þetta er, sko, það er gríðalegt í Bandaríkjunum, það er, við förum betur inn að það síðar í þættunum, en það er, sko, það er bara stál í stál í Bandaríkjunum, það er verður, ég get ekki nota önnur orði yfir það, það eru svo harðar mótsetningar, republikanar og demokratar eru bara í stríði, innbyrði stríði hennar.
En við skulum hlýða núna, Gustaf, á auglýsingar.
Já.
Og þeir að hlusta útvarp sögu, þetta eru heimsmálin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við Gustaf Skúlason okkar mann í Svíþjóð. En við hlýðum núna á auðlýsingar og komum svo aftur eftir auðlýsingar.
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum Vettvangi.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég að ræða við hann Gustaf Skúlason, okkar mann í Svíþjóð, Gustaf, friðar viðræður og vopnahlé ekki sjónmáli í Úkraínu.
Já, það voru að koma frétti, það bæði til samtökina í Svíþjóð, og svo einnig í Þýskalandi sem eru fríðarsamtök sem eru að rannsaka hvernig ástandi er varandi fríð.
Já.
Og það kemur nú í ljós að það er fríðurinn er á hverfandi kveli því að flesta ríkistjórnir í vestrænum heiminum þær tala að auka herútgjöld, að byggja upp her, þær senda vopn og kaupa vopn til Úkraínu og stríðsins Rússland Og það í fyrra árið 2021 þá var eitt samtals í heiminum til hernaðarmála útgjalda. Ég veit ekki, ég verð að byrja að hjálpa mér að túlka þessa tölu. Það eru 27.000 biljónir íslenskra króna. Já. Það er að segja 273.000 biljónir íslenska króna, það er að segja 273 miljardar íslenska króna. Þetta er svo stjartfræðileg tala, ég bara, þú heyrir, ég ræði ekki alveg við hann.
Nei.
Svo tala á eftir að hækka verulega núna í ár.
En vopna framlendu græða á þessu og...
Vopna framlindu græða og ég var að lesa greina hérna í Svíþjóð þar sem að sænskir þeir nú gaf höndum hér því að það hefur stóraukist aukist gróði þeirra hér þeirra sænska ríki hefur verið að senda vopnuna til Úkraína
sko.
Svo er annað í þessu að bandaríska hernaðarstofan við Úkraínu nam 3,5 miljónum dollara árun 2014 til 2022
Biljó.
Og síðan þá hefur það verið veitt meira en 13 miljónum dollara aðstoð til þeirra. Já. En það er hafa eitt meira heldurnir samsvara tvöföldum fjárframlögum sænska ríkisins til hernaðar útgjalda að meðtaldi sem sagt borgaralegu vörninni sem er fyrir aftan herinn sko í tvö ár sem bara bandaríkjamenn hafa núna gefið til Úkraínu og þetta sko, og allar upplýsingar til dæmis þessi óháða þýska rannsóknastofnun Kílstofnun heitir hún safnar gögnum og hún segir samskiptastjórnum þeirra Gita Varlimont segir upplýsingarna koma frá opinberum heimildum eins og skýrslum stjórnvalda og upplýsingum í trúverðum fjölmiðlum það er ná ekki öllum tilvikum yfir heildamyndina þannig að það getur verið að þessi tala sér stærri hvernig Svíþjóð er það stofnunin SIPRI sem að rannsakar þessi mál friðar rannsóknastofnun SIPRI sem að er þannig að sko það er sama hvert augum er litið það er verið að, á Vesturland, það er verið að tala stríð, það er ekki verið að tala fríð, það er verið að auka herútgjöld, það er verið að tala herfjárhag, að því sem á leiðinni inn í hernaðar efnahagslíf og þannig að það er stríð sem í kortunum hjá stjórnmálamönnum Vesturlanda en ekki friður.
En það er eins og við tölum það er náttúrulega vopnaframleiðendur og sennilega Kína sem að hagnast á þess að hann var í Úsbekistan, hann Putin og þar mætti nú ýmsir til þangað og þar á meðal kínverðnir og indverjarnir og þeir eru ekki dánaði með stöðuna eins og hún er. Og það virðist vera að Putin sé að veikjast þarna í varðandi styrk sinn í mið Asíuríkjunum og það er bara að verða veruleika menn þeir eru farin að hafa áhyggjur af þessu og þeir vilja Já. Bara viðskiptin gangi áfram og nú kom ég var frétt hann að Púka Sjófu hérna frægu söngkonna við höfum oft spila hana, rústensk mjög miklu uppáhaldir Rústlandi hún búin að lýsa anstöðu sinni við Ukrænustríði, ég veit ekki hvað er gert við hana og mannin hennar sem er sjónvarsmaður fjölmiðlamaður að hún segir að þetta sé algjörlega tilgangslaus stríð og leiðir til þess að margir deyja tilgangslausum dauða þannig að þessi staða Pútins er að veikjast kannski er það út af því að þeir hafa verið að vinna hann einhverja kostninga segi ég herna að sigra Ukrænumenn
Já, það er náttúrulega stríðið er hræðilegt og hryllilegt og ógeðslegt því að fréttir sem við sjáum og myndir sem við sjáum og berast af fjöldagröfum og annað stríð þýðir dauði dráp á fólki og eyðileggingu lífsvenjulegs fólks þannig að sko það eru margir nokkri sem hafa verið að ræða þá það ganga alls konar sögu líkum það að hún hafa verið gert tilræðir á þessu bílalæs sem hann var á og annað og það náttúrulega hlýtur eitthvað að gefa sér einhver staðar því að vegferðin sem þetta stríð er komin á leiðir ekki til fríðar samkvæmt því sem aðstandendur og aðrir í ráðamenn í heiminum bæði, það var búið að gera samkomulag bæði Tyrkland og hérna Guterra saminuð þjóðna voru búin að ná samkomulagi þar sem að Úkraína ætlaði að samþykja það að Rússa fengi halda Krím og sömu stöðu og þeir voru með áður en að þeir réðust inn í Úkraínu en það var stoppað af vestrænum öflum sem að vilja ekki frið og við erum með á heimasíðu sögu ég held ég verið að hoppa yfir það annars ætla ég að segja aðeins frá hérna með til dæmis það er grein eftir Ron Paul sem að fer fyrir fríðastofnun sem að heiti saman nafn
Ron Paul Institute. Er það ekki faðir Rand Paul hérna þingmannsins Ron Paul er þessi var ekki þingmaður í Texas sem er barnalæknir er hann ekki með þessa stofnun
Já, hann er gamall sko, hann er 85 eða 6 án. En hann skrifa grein sem að ég hveti alla til að lesa því að hún er svo einföld, hann bendir á svo einföld atrið, hann segir það sko, hann segir bara, hann er að vitna í Sviss því að samkvæmt svissneska dagblaðinu blikk, þá geta þeir sem að fara yfir ákveðin hitamörk, þá má ekki hita, ég mann ég gott á 17 eða 19 gráðu kannski, en þeir sem að fara að hita hærra, að það er þeir eru höfðu sér þryggjar á fangelsi og hann spyr bara fangelsi fyrir að hita upp heimili í hennum frjálsra heimi hvernig er það mögulegt árið 2022 og sko hann kallar þetta pólitíska vestrið að maður hefur náð mesta efnaðislefum árangur sögunar en að meginland Evrópi stendur frammi fyrir einhverju sem líkist bara vetri frá myrkum öldum á sama tíma rússar eru ríkir og hann leggur til, maður á bara ekkert að vera skipta sér svo hann vildi ekki að bandaríkjumina skipti sér að þessu en það var sænska blaði, nýja daga blaði þeir komið með gagnaleika hennar sem hefur farið núna og orðið frétt í öllum heiminum og það sem þeir náðu komust yfir innra skjal frá Rand Corporation hugveitinu sem að hefur nú aðstóða bandaríska ríkistjórnir í mörg ár og aðalega þá þekkt fyrir á tímabili kalda stríðsins.
En fyrir ekki að ég töfli þig, við erum tölum með Ron Paul. Hann skýrði son sinn, Rand Paul, í höfuðið á Ayn Rand og Rand Corporation, er það hann að lithöfundin og hérna rússneski sem að gerist bandaríkjamaður og er einhver frægasta frjálsíku frjálsíku postuli sögunar Og Rand Corporation er náttúrulega þetta var byggt á hérna framlagi hennar hérna lærisvein á sínu tíma.
Já, kannski það er svona sem það heitir Rand. Sko.
Já, það heitir Rand, þessum er ég að tala það, sko.
Nei, ég er nú ekki rannsaka málið þannig að ég, sko, viti það, skilur, en það sem ég veit, það er að þessi sænski mið, þeir náttúrulega, þeir byrti þetta þessi gögn sem við byrtum að heima síðu út af sögu, þessi skjöl sem þeir komast yfir sem þeir segja sindra. Maður getur náttúrulega alveg leikið með það, þetta sé bara að rússar hafi plantirað þessu út til þess að skapa óróður og áróður og allt það, en og Rand Corporation kom með yfirlýsingu daginn eftir og sagði að þetta væri bara falsfrétt og ekkert að marka þetta búið, en Dagblaði henni svíð og þeir standa á sér og eru ekkert að draga þetta tilbaka sinni en að falsfrétt og þessi frétt er búin að fara út um allan heim, þeir eru með hérna hjá sér hérna við skulum sjá, erum við á heimasíðu sinni, ég er núna inn á henni, þeir eru að segja að hún hefur meðal annars náð farið til Spána, Portugal, Austurríki, Belgíu, Brasilíu, Paragvæ, Þýskaland, Tékkalands, Póllands, Noregs, Finnlands, Hollands, Rússlands, Úkraínu, Bandaríkjanna, Ungverjalands, Kúpu, Slóvakíu, Sri Lanka, Frakklands og Kína og náttúrulega og svo Íslands sem ekki talið með en þeir standa sig á þessu og það, núna var Kalli Bild fyrir hann utanríkisráðherra Svíþjóðar, hann var að koma og mótmæla þessu, en þeir byrtu grein um það, Karl Bild, hann hefur starfar með Rand Corporation og er búin að gera í mörg ár.
Já.
Hann vinnur með þeim, búin að vinna í fleiri ár með þeirra evrópsku deild í Evrópu, það eru myndir af honum með þeim þar, ég kannski skrifa eitthvað um þetta og setja inn á heima síðan, þannig að, sko, þeir rökin sem að sænskaflæði hefur er að Rand Corporation hefur ekkit komið með neitt málefnalegt sem að getur útskýrt að það sem að stendur í þessu skjali sé rangt, en í þessu skjali sem að ásangant blaðinu og sangant skjalinu sjálfu hafa verið byrt 25. janúar þar segja töluvert árun rússar fóru inn í Úkraínu, þá segir að þetta sé aðferð bandaríkjamanna, þeir vilja aðskilja samstarf þjóðverja við rússa og þeir vilja veika þjóðverja og veika rússa og þeir, það er dregin upp í mynd í þessu skali af þróuninni sem er akkurat svo þróun sem við sjáum núna með orkukreppu og þeir tala um að notfara sér nýtsama kjána í græningjaflokkunum sem að muni verða nokkurs konar stríðsflokkar í orkumálunum og þeir tala um það að efnahagskerfi Þýskalands muni næstu því hrynja og þeir eru ekki dóhressi með það því að þeir markmiði hjá þeim er það þá að bandaríkjamenn losni við samkeppnisaðila og bandaríkjamenn munu græða sem mótsvarar alltaf 79 biljónum dollara sko. Eða biljónum á íslensku dollara
triljóna já. En sko það sem er að gerast er líka núna og allans eitt ríki í Evrópu sem hefur risið upp gegn stefnu Evrópusambandsins í mörgum málum að sumi leiti líka í þessu Úkraínumáli en þeir eru taldir ólýsa, það er að segja Ungverjaland og Viktor Orbán er með meira fylgi bak við sig í sínu þjóðríki heldur en aðrir leiðtogar, stjórnbónuleiðtogar í Evrópu. Og hann gagnrýnir græningjana sem þú varst að minnast á og hvernig reyntir að leysa orkukreppuna. Nú, Ungverjar eru líka að takmarka heimildir til fóstureyðinga, þannig að þeir fara alltaf að leiðir heldur en Evrópusambandi við. Nú má kannski búast við því að Evrópusambandi er hreinlega reki Ungverjaland úr Evrópusambandi. Gæti komið að því?
Þeir voru nú að samþykja ályktun núna á föstudaginn, síðustu viku á þinginu, þar sem að þeir voru einmitt að tilkynna það, að sko, þeir eru að leggja það til að framkvæmdastjórnin beini til ráðherraráðsins að það verði afnumdar löglegar greiðslur frá Evrópusambandinu til aðildarríkisins Ungverjalands sem Ungverjaland á rétt á, en þegar vegna þess að Ungverjaland sé ekki löghlýðið og fylgi ekki lýðræðisríki lengur og þá kemur maður aftur upp með þessa spurningu, hver er Ursula von der Leyen. Hver er hún að tala það að það sé sem sagt eitthvað ríki sem sé ólýðræðislegt þegar hún sjálf hefur enga skuldbindinga gagnvart neinum kjósenda. Við erum með smá hljóputaminni þar sem hún er einmitt að ræða um þetta stríðsástand og en það er nú meira um Úkraínu kannski.
Ef við ekki að heyra, ef við skulum heyra í henni.
Much is at stake, not just for Ukraine, but for all of Europe and the world at large. And we will be tested. Tested by those who want to exploit any kind of division between us. And this is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is also a war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. It is about autocracy against democracy. And I stand here with a conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail.
Þetta, þessi yfirlýsing hennar hljómar eins og svona styrjaldar manifesto já, eða yfirlýsing ávart, styrjaldar ávart.
Styrjaldar manifest, það er gott orð Pétur, það er akkurat það sem þetta er. Hún er bara að æsa upp aðildarríkin og aðra til að fara í stríð við Rússa, því hún segir að Rússa séu stríð með orkustríð og allt og allt sé Rússum að kenna. Og hver er hún að sko ráðast á sko Ungverjaland, þeir segja, þeir kaupa orku af Rússlandi. Þeir, og þeir eru ekkert að taka fylla landi af innflytjendum eins og vera að gera einn í Svíþjóð, Þýskalandi, Frakklandi og öðrum Evrópusambandsríkjum. Og þeir segja að sko ef að Vesturlöndin fylgja stefnu Ungverjalands, þá væri við ekkert stödd í þessu kreppin og hann er núna að blása sjálfu til svona baráttu gegn grænu bóstaðsrúamönnunum, segir Orbán, Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, vegna þess að þeir þessi þeim að kenna hvernig komið fyrir Evrópa eða ekki nægilega orku. Putin segir sjálfur í ræðu sem hann kjalt nýlega. Þá sagði hann, mál er ofur einfald. Það er í höndum Evrópusambassins að íta takkan að opna Nord Stream 2. Þá fáið þið 55 miljardar gas kubikmetra af ári ef þið viljið.
En sko hælisleitenda málin eru náttúrulega brennheit, Tyrkir eru að beina hælisleitendur til Evrópu, Ríkisstjórn Danmerkur sendir hælisleit til Rúanda, ég meina ég býst nú við því að Danir séu næst á aftökulistan og þarna innan framkvæmdastjórnarnar Evrópusambandsins. Er það ekki nokkuð ljóft? En ef við förum til Bandaríkjana, svo við erum lítinn tíma eftir, en Bandaríkjum sko þar er deilan lang alvarlegust og þar streyma sko það er búið að streyma þarna 2 miljónir inn fyrir landamærin og ákveðnu tíma og það eru ólöglegir og þá hafa þeir svarað ríkisstjórnarnir í Arizona, Texas og sérstaklega Florida með því að senda þessa ólöglegu innflytjendur sem er að ríkisstjórn Bidens vill ekki stöðva eða gerir afskaplega lítið í að þeir senda þá til stórborga þar sem að demokrata ráða alveg svo Washington DC eða New York eða Chicago og þeir eru svo ósáttir við og ég skil ekki og ég vil heim til Kamilu Harris en ég er svo hissa því ég, mjög sem þetta gífuleg ræstning því ég held að þessi demokrátar fagni fjölbreytileikanum og vil ég fá fólki til sín eða er þetta rátt hjá mér?
Nei, þetta er sko alveg laukrétt lýsing sko. því að hérna, þeir segja sjálfur demokrátarnir ég held hvað nota er sanctionary þeir nota eitthvað enn
sanctuary city er að segja borgir þar sem erum að friðhelgi ríkir gagnvart hælisleit
akkurat og talum það þeir séu svo góðu við alla hælisleitendur ólöglega og aðra löglega og ólöglega gjöru svo komi hinga við veitum einhver gríðasta
sanctuary
Dísantis hann sendi 50 ólöglega innflytjendur í flugvél til eigunar
Marta Vanjart
það
sem að elítan og demokrataflokknum á snobbliðið hefur svona eins og Kennedy familjan og Obama og þetta fólk er
já þetta er sumaparadísin
já algjörlega
það var bara allt brjálaðar því að þeir sögur bara það er ekki til að eiga mikið húsnæði fyrir þetta fólk og við getum bara ekki tekið, það er ekki til neini peninga fyrir að taka
þeir höfðu samband við herinn til að rekka þess að finnst í burtu
herinn Herinn var sendur til þess að sækja þess að 50 flóttamenn og flýta til meginlandsins og setja þar inn í herrbúðir.
Já.
En svo var einhver sem var athuga það, jú, já, til nóga húsnæði, það var yfir 50 húsnæði auglýst á Airbnb, flottar villur, flott hús og annarskilur. Nei, þetta er svona er þetta. Þetta, þessi gríðastaðu, það greinlega ekki vera hjá þeim, þá bara vera hjá hínum, skilur.
Já, næ, sjá hræsnina, ég meina, þarna eru lítil þorp sem eru kannski, þetta 30.000 manna eiga þarna, Martha, hérna, Vineyard, en það eru lítil svona sveitafélög í Texas og hérna í Arizona. Þar koma sko mörg hundru, mörg þúsund manns á hverjum degi.
Já, inn á Texas sko, þetta er hræðilegt sko, hann, þú veist, þetta er, ég meina, svona er þetta, það stál í stál, demokrata bara ljúga, þeir segja, já, við ætlum nú ekki, en svo bara er allt galopið, þú veist, þeir bara ljúga og ljúga allan tíman sko.
Já, við ætlum að spila hérna lag og eftir líka hérna með Biden, nú þurfum endilega að fara að tala fórsetan sjálfan, Biden, en við þurfum að, ef ekki að hlusta, hann að tala son sinn Hunter Biden.
Já, hlustum hann, hann var í 60 minns.
Já, við skulum hlusta á hvað hann segir son sinn.
Mr. President, if you run again, Republicans are most likely to go after your son Hunter once again. And I wonder what you would like to say about your son and whether any of his troubles have caused conflicts for you or for the United States.
I love my son, number one. He fought an addiction problem. He overcame it. He wrote about it. And no, there's not a single thing that I've observed at all from that would affect me or the United States relative to my son Hunter.
Já, hann segir að Hunter hafi ekki neinslæði máli, en sko málið það eins og hann lagði fram spurninguna, þessi fréttamaður sem örugglega jákvæður í garð forsetans, vandamálið ekki Hunter bara milliliður, málið að þeir vildu ná í Hunter til þess að hann hefði áhrif og þeir fengju aðgang að Joe Biden þegar hann var varaforseti. Það er það sem er stóra málið í þessu sko.
Já, og margir telja þeir hafa fengið það sérstaklega í sambandi í Kína og svo líka Úkraínu sko.
Viðskiptamenn Hunters, viðurkenna það Biden, Hunter Biden, þeir segja að hann hafi fengið 10% af hagnaðanum, the big man eins og
the big man, the big man sko. Nei, en svo er sko það sem er að skipa bandaríkjunum, það er alveg skelfilegt sko, ég meina það er að vera komið upp núna og mikla umræðunum, það er Facebook var bara nota til njósna af FBI, þeir letu á njósna anstæðinga demokrata, republikan og aðra og svo sendu þeir tókur, þetta er náttúrulega að brota á öllum lögum stjórnarskrá og öllum lögum sendu upplýsingabeint til FBI sem síðan sendu undirlagi til dómsmálaráðuneytisins sem fór út og skipaði Facebook að koma með allar upplýsingar sem þeir fengu eftir klukkutíma því þeir voru með allt klárt. Til þess hafi verið að búa til og reyna að finna hryðjuverkamenn hjá makarhreyfingunni sem á að hafa hvatt til uppreisnar og að eyðileggja bandaríkin sjötta með árásin og þinghúsi 7. janúar. En sem eins og venjulegt þeir hafa ekki komið fundið neitt. Þeir hafa verið að FBI hefur birst á heimilum saklaus fólk sem var ekki einu sem staðnum sko. Þannig að þeir komast ekki upp með neitt og þeir hafa ekki geta fundið út í á Facebook að það hafa verið neinar umræður um neitt vopnaði eða ofbeldi, þetta hafa mestalagi verið fólk sem er að vera skoðanir sínar og er að gagnrýna ríkisstjórnina.
En ekki að hlusta núna í lokin á lag með Biden Bandaríkjaforseta?
Jó, ég held að við endum bara á þessu með
en ekki að kalla lagið, hvað er ég að gera hér? Ég menna
Já,
hlustum á þakka þér fyrir Gústaf.
Já, þakka þér sem
reyðis. Hvað er til Svíþjóðar? Bless.
What's the song that is played where everybody is on the chair, everybody at the, you know, going to the, you know, my mind's going blank now.
What's happening?
What, I can't remember.
I'm going to lose track.
My mind's going blank now.
What are you talking about?
What the hell's going on here?
Where the hell are we?
My mind's going blank now.
I can't remember.
I don't know what the hell he's talking about.
What am I doing here?
My mind's going blank now.
Where am I headed? I keep forgetting I'm present.
Where am I?
No idea.
Last night, on television,
I was on a telephone.
Rapidly rising,
I don't know.
COVID has taken more than 100 years. Look, here's lives.
Reflected in the A-N-H-E-I.
America is a nation that can be defined in a single word.
I was inflicted in a
sees that we've got gains of Putin's kleptocracy. NATO's purpose is to defend against aggression. Let me make that near and dear to you that you like to be able to. Anyway, my mind's going blank now.
What's happening? What,
I can't remember. Lose track. My mind's going blank now.
What are you talking about?
What the hell's going on here?
Where the hell are you?
My mind's going blank now.
I can't remember it.
I don't know what the hell he's talking about.
What am I doing here?
My mind's going blank now.
Where am I headed?
I keep forgetting I'm president.
Where am I?
No idea.
I don't think as the idea that
I want to thank and recognize Dr. John Kingerson. Kingerson.
I can't get this to function at all.
My mind's going blank now.
What's happening?
What, I can't remember.
Lose track.
My mind's going blank now.
What are you talking about?
What the hell's going on here?
Where the hell are you?
My mind's going blank now.
I can't remember.
I don't know what the hell he's talking about.
What am I doing here?
My mind's going blank now.
Where am I headed?
I keep forgetting I'm president.
Where am I?
No idea.
No idea. No idea.